Mil-Platea, il-program dwar il-kultura u l-arti f'pajjiżna. Manuel Kassar isirem is-semmija tar-Radju RTK. Il-programm il-Platea jerġa' jsib postu fil-ħin ta' filgħaxija biex niltaqgħu ma' diversi protagonisti li jkunu qed iwassluna attivitajiet ta' arti u kultura f'pajjiżna. Program bħal dan iġanna wkoll niddiskutu l-arti biex b'hekk inħajru iżjed lill-pubbliku biex jipparteċipa u jagħmel parti mill-kultura ta' pajjiżna. Wirja mill-artista żuħ Stefano De Battista fl-Earth Garden and the Echo Fest fit 23 u 24 ta' Mejju f'Open Village ta' Għali. Miegħu hawnhekk għandi lil Stefano. Għadek zaħir, kam għandek zmin?
23.
23, etta zaħira, pero artisti li prometti. Fej bdejt li studji tijak, għajt?
Għamu missiri għajdu li talent kien meta ta' etta zaħira, ġifiri. Bdejt as-sacċ l-iskola tal-arti ta' Della Sal il-Belt, fej jemmek ħadd l-ewwel taħriġ fil-arti akademika. Mbagħad ovvjament mort l-iskola tar-ġageb fi żmina kienet ta' snajja fej l-lum hemm l-emkast. U bqajt għaddej minn hemm, ġieħdem ma' artisti bħal Twani Darmanin. Artisti ġifiri lilhom stabiliti sew Alfred Camilleri u tibqa' semmi ġifieri. Ovvjament matul iż-żmien ġew opportunitajiet li naseb ix-xogħol, erbaħt ukoll scholarship ġewwa l-Italja fejn mort nagħmel xahar fuq ċeramika. Bqajt naħdem un-esperimenta, komplejt il-korsi stejjer ġewwa l-amkas, spiċċajt is-sena l-oħra.
Inti naħseb kont wieħed mill-bidunet meta ma baqax l-art and design u beda l-imkas. Naħseb kont wieħed mill-ewwel sena. U x'differenza kont rajt jiġifieri, fis-sens illi kien il-bidu tiegħu l-imkas, jiġri naħseb inti wieħed mill-ewwel studenti li diġà ħarġu mill-imkas.
Qabel kien qed skola ta' snajja, kien qed tajba, però kien qed marbuta ma' dak kollu li artiġjanat. Illum ħabba li anke teknoloġija nbidlet, bis-saħħa li saret ta' kulleġġ. Bidlu l-magni, student hemm iktar faċilità biex jaħdem. Hemm iktar l-element ta' design ġifieri fih il-kors arti u design. U allura llum bil-kulleġġ ġdid hemm kast. Hemm iktar iċ-ċans li wieħed jiżviluppa l-idea tiegħu anke jibda jidħol bil-mod fl-industrija tal-3D product design. Kif ukoll arti li issa daħal ukoll sew f'Malta, speċjalment artisti żgħar. Qed jippromettu ħafna.
Stefano, inti dan mhux l-ewwel xogħol tiegħek li tippreżenta fil-Earth Garden and the Echo Fest. Kellek xogħlijiet oħra li preżentajt lill-pubbliku kienu b'suċċess ukoll. Forsi tfakkarni daqsxejn li mkienu, anke forsi l-semmija li daħlu xi darba wara xi wirja tiegħek u jgħidu iva, niftakar din il-wirja kienet ta' Stefano De Battista.
Is-sena l-oħra f'Earth Garden nistanajt li kien suċċess fej tal-Light Seahorse. Madwar 7 feet u għalli ġivri kienet l-ikbar struttura li għamilt.
Ġivri inti installations, xogħlijiet tiegħek eżatt?
Jiena propja arti u ċeramika, pero dan l-aħħar qed naħdem fuq installations, għaliex nemmen il-lifl arti m'għandekx kobor, m'għandekx isin. U iktar kemm tista' tiftaħ.
U dejjem infakru anke semmija installation, din id-darba m'għandekx it-tila biex ngħidlek. Imma għandek aktar il-mudell kważi, għandek oġġett kbir quddiemek.
Fil-fatt is-sena ħajkolli siġra li ħadkun 6 feet, 6 piedi ġifieri siġra rrabjata li qed tifqa' keyboard u li qed tgħid safe, speċi llum. Inqattaw ħafna ħin fuq l-internet, ħafna nies. Inklużi aħna ġifieri naħlu ħafna ħin nibgħatu ċċuċati u blond jokes u daċċajt. Issa wasal iż-żmien li kif l-ambjent jgħat jaqla daqsxejn fuq wiċċu madwar id-dinja kollha bżonn li bl-emails bit-teknoloġija nagħmlu xi ħaġa, kampanji u qegħdin isiru ġifieri u gruppi li qed jaħdmu sew fuqhom, però hemm bżonn naħdmu iktar.
Ġifieri inti bl-arti tiegħek b'din is-siġra rabjata qed tesprimi fuq il-keyboard li użaw mal-computer illi isma' hemm bżonn isir xi ħaġa madwarna. U l-lum xini mamula din is-siġra allura?
Din is-siġra mamula minn injam riċiklat. Injam riċiklat qed nitkellmu fuq bib li madux jintuża, tqatta biċċiet u minnu użajtu biex insaħħaħ l-istruttura. U kartun, gazzetti, ġifieri u dawn il-materjali. Li wieħed tajjeb jagħmel użu bihom għaliex hawn min jix il-gazzetta kuljum. Kif jispiċċa jaqra jarmija. Ġiri anka magazines nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet bihom, jiġifieri.
Munti bħal-artist ħassejt li kważi qed turi protesta wkoll bid-il-biċċarti li ħajkollok.
Apparti minn hekk, jiġifieri jien naħdem ukoll fil-karnival. Materjal dejjem qed jogħla, jiġifieri jekk nistgħu nsibu alternattiva l-affarijiet li huma sempliċi m'għandekx bżonn budgets kbar u finalment tibqgħod ġettijek li ma jirrikjedux budgets kbar biex tagħmilhom u effettivi jirnexxu ħafna anke mal-pubbliku.
Kif qegħdin indunaw ix-xogħol li se jkollok inti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku huwa ambjentali. Fil-verità din Alert Garden and the Eco Fest tip ta' okkażjoni għax naf li inti fis-sena l-oħra wkoll kont qed tipparteċipa f'din il-fiera.
Le, huwa event b'saħħtu ħafna, sejħulu ħafna Green Event of the Year, ġifieri u event kbir li qed ikas l-ambjent. U jattira wkoll ħafna żgħażagħ. F'dal event ikun hemm anke issues diskussjonijiet fuq kif nistgħu ntejbu l-ambjent u kif nistgħu anke bħala żgħażagħ neħdu semm iktar f'affarijiet li u kampanji nistgħu ntejbu l-ambjent anke f'Malta. U jiffoka fuq arti, mużika u kultura fej dis-sena jkun hemm ukoll tribali li huwa band m'għandhom bżonn nabda. U wieħed jidħol f'din l-atmosfera anke ta' qali jiżejjen mod interessanti fejn
l-lum. U se jkun hemm iktar artisti miegħek?
L-artisti ta' Art Garden ħankunu jien u Denis Xekluna. Nsellmilha minn hawn jekk tismana. Però ħajħdu semm ukoll xi artisti oħrajn li wrew l-interess tagħhom u ħajkun hemm iktar artisti. Ħadkun free entrance, ġifieri s-sibt 23 u l-ħadd 24 ta' Mejju, mis-sa tgħil quddiem. U ħadkun interessanti għaliex ħajkun hemm anke artisti jaħdmu t-tafa live, ġifieri n-nies jistgħu.
Jistgħu wkoll għal ma smajna lana illi kważi jpoġġu idejhom u jipparteċipaw jieħdu sehem. Nixtaq aktar inkun nafuq hekk taħx proprjament ili għalhekk xtaqt li nistiednek jiena. Naf illi inti dor diversi mużewijiet barra minn Malta. Kif jgħinuk dawn iż-żjarat f'dawn il-mużewijiet ta' artisti kbar?
Jgħinuk u jiftulek moħħok meta tmur għadni ġej mill-Ingilterra f'Jannar. Mor ġo mużewijiet kbar, disa solari kollha arti, moderna arti minn ta' kull tip. U tara anke differenza bej pajjiż żgħir u pajjiż kbir, ġifieri, kont anke l-Italja fejn rajt mużewijiet u l-Ġermanja. Dawn huma importanti u minn hawn inħeġġeġ li dawk l-artisti żgħar żgħażagħ li jridu jkomplu fuq l-arti mhuwiex biżżejjed li jibqgħu għaw Malta biss. Mhux qed ngħid illi jaħarbu ġifieri. Hemm huwa importanti li jmorru barra.
Li tara xogħlijiet oħrajn barra minn Malta.
Jitkellmu ma' artisti barranin, jaqsmu kulturi differenti, anke jagħmlu workshops barra minn Malta x'tiskanta kemm jiftħulek moħħok, ġifieri. Barra minn Malta exhibitions ikun hemm budgets kbar anke mużewijiet, mużewijiet tal-arti barra, ġifieri isek tħalt. Hemm mużew daqs il-belt fih, ġifieri. Imma għaliex għax hemm budgets kbar, pajjiżi kbar, ġifieri Malta forsi diffiċli ħabba li limitati fiċ-ċokon, ġifieri. Però għal Malta għandna mużewijiet.
Ma tħoss li qed taqtalu qalbu din l-artist li jara dan iċ-ċokon iħossu f'gat forsi?
Jien nemmen li għalkemm Malta hija żgħira u mużewijiet forsi ma daqsxejn żgħar, nemmen li għandu jagħmel affarijiet kbar u jorihom fil-pubbliku. Eżempju n-National Park ta' qali huwa post ideali fejn artist jista' jmur jieħu permess. U jagħmel installation hemm post fejn irid, jiġifieri, tintużaw ukoll misraħ il-Helsin fis-Summer Arts Festival fejn hemmhekk jagħtu spazju l-artisti għal arti iktar daqsxejn fil-kobor. Però Malta naħseb li għamilna progress fl-arti, arti kontemporanja. Fadal xi jsir, però bil-mod naħseb li qed naslu anke l-arti u l-mentalità u l-kultura naħseb.
Stif, nullum l-aktar stili li tħobb tirid tippreżenta lill-pubbliku. Inti hawnhekk qed issemmi li għandek iċ-ċeramika marbut dan l-installation li għandek, imma x'inhi l-iktar li hija għal qalbek, li l-iktar li tipprometti fiha.
Bħala stil inħobb l-iktar organiku. Eżempju ġil immur il-baħar u nisma' n-nies jgħidu tersaq x'lema x'hemm tiżluq għax hemm il-moss il-ħaxix. Jiena differenti, jiena l-moss immur ħdejhom missu, għaliex dak il-ħaxix jinspirani. Tmissu jiżlo it-texture tiegħu il-mod kif jimxi mal-ilma. Inħobb ħafna ndaħħal l-udjenza, t-esperjenza daw it-tip ta' tactiles differenti li xi kultant nibżgħu minnhom. Eżempju r-rizzi jibżgħu minnhom in-nies għaliex għax inigżu. Imma huwa interessanti li tħobb iċċam ir-rizzi tinterpreta b'mod artistiku. U għalhekk naħseb l-iktar inħobb l-organiku jien.
Naf li inti tħobb ħafna l-posters tal-wirjiet, l-exhibition posters. Għaliex, forsi inkaha l-issemmija, nispjegawlhom li ħafna drabi jaraw xi poster imwaħħal fil-ħanut daw tal-supermarket, notice boards. U daw ikunu qegħdin fil-verità, ikunu fil-verità qegħdin jesebixxu jgħidulek il-wirja fejn qiegħda u l-ġranet u hekk u l-ħinijiet. U daw il-posters dilek għaliex jaffaxxinawk. Anke barra minn Malta naf l-immur.
Ejjeh, daw il-posters jogħġbu nħabba l-mod tal-grafika, l-mod ta' komunikazzjoni, ġifieri hija waħda mill-kollezzjonijiet li ssib lid-dar. L-iktar posters ta' arti u ta' events, ġifieri dawk l-iktar posters. Jammirom ħafna fis-sens l-element grafiku.
Immaġina li anke inti ġieli d-disenja jgħidu kol xi poster. Jammirom
ħafna xogħol ta' grafika wkoll.
Xi jmissek wara dan ix-xogħol, jiġifieri issa tkun lesta din il-wirja, din l-installation, illi qegħdin ngħidu li se jkollok din is-siġra kbira, rrabjata fuq keyboard jiġifieri, u nixtieq li jitilgħu u jaraw ftit u naħseb anke jkollhom ċans jitkellmu miegħek tkun hemmhekk intu wkoll.
U barra s-siġra ħajkolli wkoll gamblu kbir. Ħames piedi ġifieri.
U mhix x'inhu magħmul dan il-gamblu.
Mill-istess injam riċiklat, kartun u dal-materjali li ssib kuljum ġoddar ġifieri. Il-pjanijiet tiegħi għal quddiem is-sena d-dieħla proprju ħaninvesti fi-studio ġdid, studio ikbar, ħajkun mad-dar stess. U ħanibda naħdem għall-ewwel esibizzjoni personali tiegħi. Ħanibda norganizza bil-mod. Għal għaliex wasal iż-żmien issa li nesebixxi l-ewwel esibizzjoni personali tiegħi, ġifieri dik xi ħaġa li ħanibda naħdem fuqha proprju minn din is-sena u s-sena d-dieħla.
Nawguralek ħafna lilek Stefano De Battista li ħajkun wieħed mill-artisti fl-Earth Garden and the Echo Fest fit 23-24 ta' Mejju fl-Oven Village ta' Għali. Ta' kollox għallum nittama li kif il-programm. Ħadd gost inwassu lilkom is-semmija ta' Radio RTK hekk ħadtu gost intom u interessakom dak kollu li wassaltilkom. Kull min jixtieq illi iwassal xi intervista dwar kultura u arti f'dan il-programm jikbinna kemm jista' jkun malajr ħalli fil-ġimgħat li jkunu ġejjin ikun nistgħu nwasslu l-attività. U l-email tagħna huwa info@rtk.org.mt biex bekk aħna mbagħad inkun nistgħu nħejju l-intervista. Tekniku tal-programm Eugenio Baldacchino, Manuel Cassar jixtieqilkom saħħa. Mill-platea kien ippreżentat minn Manuel Cassar fuq Radio RTK.